Artifeks.
Umetnost.
Umetnik.
Danas nekoliko segmenata iz domena umetnosti u prvom ovonedeljnom Arsu Beograda 202. Jedan se tiče izložbe Nesvakidašnje kazalište koja je otvorena u Singidunumu u Beogradu, a obrađuje likovno oblikovanje pozorišta i nova istraživanja u oblasti savremene likovne i pozorišne umetnosti. Druga tema posvećena je jubilarnom 40. festivalu filmskog scenarija koji je otvoren i traje u Vrnjačkoj Banji. A pre toga, dakle na samom početku današnjeg Arsa, preporučujemo vam i kulturni vodič Beograda 202.
Sam ja, 202.
La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas. La route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais trois pas.
Umetnost, umetnik. 18. sati i 8 minuta, evo i preporuke kroz kulturni vodič 202. Izložba Antifašistička tradicija u Zrenjaninu biće otvorena u Muzeju Vojvodine. Izložbu priređuju članovi organizacije Zrenjanin Eksplorativa, udruženja posvećenog negovanju i istraživanju lokalne istorije. Dani rusinske kulture u Etnografskom muzeju od danas do 28. augusta. Osmi međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce počinje večeras u Užicu, na kome će učestvovati 8 dečijih ansambala iz inostranstva, 13 iz Srbije, od kojih 9 sa područja Zlatiborskog okruga. Zaječarski kamp klasike kao jedinstvena kulturno-edukativni projekat u Srbiji okuplja preko 60 polaznika, instrumentalista koji žele da usavrše svoje umeće. Organizovan je u Zaječaru i traje do 18. augusta. I nekoliko informacija iz jazz sfere. Internacionalni jazz festival Nišvil, na kome za 4 dana nastupilo 660 muzičara iz čitavog sveta, završen je u Niškoj tvrđevi, a zvezda posljednje festivalske večeri bile je jedna od najboljih soul pevačica današnjice Josh Stone. Nišvil je i ove godine protekao bez posete ministra kulture i informisanja, ali i drugih ministara vlade Srbije, no ministar kulture, nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić nastupio je na Nišvilu kao specijalni gost banjalučkog sastava Balkan Express. Prvi beogradski koncert poznatog argentinskog kvarteta Tango Jazz Kvartet održava se večeras od 20 sati u Guarneriusu uz besplatan ulaz. Antonio Serrano iz Španije i najbolji flamenco jazz kvartet na svetu, Flamenco Flame & Co., nastupit će 27. oktobra u centru Sava u okviru 32. Beogradskog jazz festivala. Film Ona je živa, Strahinje Mlađenovića, ima domaću premijeru na 40. festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. A Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, na kome će se u takmičarskom programu predstaviti najrelevantnije lutkarske i dramske predstave za decu iz čitavog sveta, bit će održan od 25. do 30. septembra u Subotici. Kako je saopštio organizator manifestacije, u toku 6 dana u Dečijem pozorištu u Subotici, pozorištu Deže Kostolanji i Narodnom pozorištu Scena Jadran bit će prikazano 15 predstava.
I'm a fool, falling in love with you. There ain't no use what you have to do. Yes, I'm a fool, falling in love with you. You told me that the kind of love we had would last for a million years. I believe everything you said. You filled my heart with tears. Break some other heart in two. Guess I'm a fool for falling in love with you. Break some other heart in two. Guess I'm a fool for falling in love with you. Falling in love with you. Falling in love with you. Falling, falling in love with you.
Sombras.
Umetnost. Umetnik.
18 sati 22 minuta, slušate 202 i sledi priča o autorskom projektu Ivane Bakali Katarine Radošević-Galić. One su autorke izložbe Nesvakidašnje kazalište u Beogradskom Singidunumu, koja je posvećena likovnom oblikovanju pozorišta i novim istraživanjima u oblasti savremene likovne i pozorišne umetnosti. Sa ovim konceptom i idejom upoznaje nas Lana Nikolić.
Na Screenfestu ove godine je odlučeno da filmovi budu podeljeni u tri ciklusa. Tradicionalno projekcije su na letnjoj pozornici, čiji amfiteatar prima oko 1000 ljudi, a prema rečima Dragoljuba Vojnova, izvršnog producenta i umetničkog direktora festivala, na ovogodišnjoj smotri preovlađuju kritičke teme.
Ove godine su to raznorodne teme i mislim da je to vrlo interesantna paleta tih tema. Ima u sebi naravno i tu neku kritičku notu, ali mislim nije više to neki crni talas i tako dalje. On se na neki način je okrenuti i mladima, stvarnosti, ali ne ovoj stvarnosti koja je svakodnevna, jel, koju pratimo na, ne znam, vestima na televiziji, nego tako nekim razmatranjima, jel, ljubavi, uopšte života i tako dalje. Tako da mislim da je interesantan, evo, ovaj film koji je upravo iza naših leđa, sad ide Dnevnik mašinovođe, to je, mislim, interesantna jedna tema da svaki mašinovođa ima ono što se kaže u nekoj svojoj biografiji, koliko će vozom ljudi da zgazi, bilo da su samoubice ili da nema rampe pa je naleteo neki, tako da životnih tema ima dosta, a ima i naravno umetničko istraživanja što se tiče filma.
Reditelj Nebojša Bradić, koji je pre 35 godina bio član festivalskog žirija, a ove godine njegov predsednik, navodi da festival prati od samog osnivanja kada je bio jugoslovenski i okupljao brojne filmske stvaraoce. Nakon 4 decenije postojanja treba podvući crtu i sagledati kako festival u buduće može da komunicira sa stvaraocima, publikom i umetnošću filma.
Pre nekih 35 godina sam bio član žirija ovog festivala i tada je u konkurenciji bila zaista velika jugoslovenska ekipa, koliko i naravno i sam žiri koji je bio komponovan na taj način, i verujem da je to put razvoja ovog festivala. Posle 40 godina svakako treba na neki način podvući crtu, videti u kom pravcu se on razvija i kako ga transformisati, dakle kako učiniti da on bude i dalje vibrantan, koliko može da živi, koliko može da komunicira i sa stvaraocima s jedne strane i sa publikom, ali i sa umetnošću filma koja se ovde događa. Razume se da se za tih 40 godina desilo mnogo toga. Film je i dalje ostao prozor u svet, ali i bio i ostao gledalo u kome smo sami sebe videli bolje.
Uz reditelja Nebojšu Bradića, članovi ovogodišnjeg žirija su scenarista Predrag Perišić i reditelj i scenarista Goran Radovanović. A do srede znaćemo hoće li nagrada za najbolji scenarijo otići u ruke piscima filma Dnevnik mašinovođe, Dobra žena, Vlažnost, Smrdljiva bajka, Panama, Procep, Pored mene, Sporazum, Braća po babine linije ili Otadžbina.
J'habite à Saint-Germain-des-Prés et tous les soirs j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé et pour courir le Guillodou près de la Seine, souvent l'on est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient nous arder chez nos misères. C'est bête, on voulait s'amuser, mais c'est raté. On était trop fauchés. Regardez-les, tous ces voyous, tous ces poètes de dessous et leurs problèmes. Regardez-les, tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés font bien des rêves. Quand même, ils parlent le latin et n'ont plus faim à Saint-Germain-des-Prés. Passez rue de l'Abbaye, rue Saint-Benoît, rue Visconti, près de la Seine. Regardez, monsieur qui sourit, c'est Jean Racine ou Valérie, peut-être Verlaine. Alors, vous comprendrez, gens de passage, pourquoi ces grands fauchés font du tapage. C'est bête, il fallait y songer. Saluons-les à Saint-Germain-des-Prés. À Saint-Germain-des-Prés.
Ste vi.
Stay with me, will you be my love?
is the summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky.
Umetnost. Umetnik.
18 sati 34 minuta, Lana Nikolić nam predstavlja izložbu Nesvakidašnje kazalište koja je aktuelna u Beogradskoj galeriji Singidun.
Nakon dugogodišnjeg iskustva u osmišljavanju tradicionalne pozorišne kostimografije, umetnici Ivana Bakal i Katarina Radošević-Galić rešili su da istraže mogućnosti pozorišnog kostima izvan uobičajenih okvira. Ali kostimi koje možemo videti na izložbi verovatno će naći svoju primjenu i kasnije, kaže Galić.
Kostimi su različiti, moram priznati da su nosivi, različitih boja. Sve što smo koristili su materijali koje se mogu naći kao otpaci. Mi smo imali jednu predstavu koja se zvala Teatar objekta i kostimi se mogu isto tako u to isto staviti. U svakom slučaju u nekoj predstavi mi mogli dobro doći od opera, baleta, drama.
Autorki sada ispituju još uvek nedovoljno istražen pravac u savremenoj likovnoj i pozorišnoj umetnosti, ono što se naziva pozorištem objekta.
To su različite radovi, duje od fotografija, od kostima, od instalacija, prema tome radi se jednom drugačijem kazalištu, odnosno mi imamo polazište iz našeg segmenta, mi smo likovni umjetnici, konkretno smo kostimografi, ali ovo dakle nešto što mi stvaramo za svoju dušu, stvaramo izložbu od različitih reciklažnih materijala, otpadnih materijala, od starih žica, zlijepljenja, od kaširanja, nađenih, gotovih predmeta i tako dalje, koji su ukomponirani u nekakvu priču i onda uz likovnu doradu postaju nešto sasvim novo.
Radovi su inspirisani delom Petera Weitznera, Teatar objekta, gde on ovu vrstu pozorišta smatra prapočetkom pozorišta uopšte. Uz odgovarajuće osvetljenje i muziku, uklopljeni u celinu, i njihovi radovi postaju pozorišta objekta vizuelno i nesvakidašnje.
Radovi su zapravo dijelovima, radi se o različitim segmentima koje mi onda uklapamo i zapravo poput radionice složimo i onda izložimo kao izložbu.
Među ranijim radovima Ivane Bakal i Katarine Radošević-Galić moguće je vidjeti i predimenzioniranu krinolinu kroz koju posetilac izložbe prolazi ili, na primjer, uvećanu iglu za šivenje. Pored ovih umetnica, na projektu učestvuju Dijana Mihalić i Vesna Mihetić.
Sei giù e non sai perché, se lui non c'è, ci sono io, se vuoi parlare, se hai bisogno compagnia. Io ti do la mia, sai perché? Io sto bene insieme a te.
Io sto bene insieme a te.
Sì,
sicuro che non è amore, anche se proprio, proprio no, non mi dire che non puoi, perché se tu lo vuoi, usciamo un po', io da fare no. Se parliamo noi, c'è un po' di lui, ma però sei tu che adesso stringi un po'.
Sei tu che adesso stringi un po'.
Non è amore, anche se qualcosa ne ha,
sicuro che
non è cuore, però giurarci questo proprio, proprio no, anche se balliamo noi, c'è un po' stringi.
Dvesta dvojka, osjeti čoveka.
City's dreams. revolución de almas heridas, de amores sin perdón, del tiempo olvidado, de la eternidad. Canta, indio, Dios te lo devolverá. Sí, oh, sing until forgiveness comes.
Umetnik.
18 je sati i 50 minuta. Ovo je kraj današnjeg Arsa, a sutrašnji će biti filmski Ars Artifex Beograda 202, zahvaljujući razgovoru sa rediteljkom Jelenom Milunović, čiji je kratki film Animirani daljine su savladane, osvojio Grand Prix na festivalu u Šibeniku u veoma oštroj i kvalitetnoj konkurenciji čak 120 naslova, a nagrađeni rad je u stvari vizuelni prikaz posljednjeg radio intervjua književnice Isidore Sekulić snimljen 1956. godine. Ono što je kuriozitet jeste da on potiče iz fonoteke radio, odnosno tonskog arhiva Radio Beograda. I druga tema je filmska, reč je o priči o neobičnom filmu indijskog reditelja Shridhara Shridhara, koji se zove Saga o tri neverna muškarca. Opet kuriozitet, jer neke od nevernih muškaraca igraju Nebojša Glogović, Ivan Bekjarev, Zoran Cvijanović i glumačka ekipa iz Srbije, te vam iskreno preporučujem sutrašnji Ars Artifex Beograda 202. Do tada aktuelni su Talasi Beograda 202, na kojima vas za nekoliko minuta očekuje Olga Kepčija u hitu 202. I još jednom podsjećanje da od srede 17. pa do nedelje 22. avgusta možete da pratite u stalnom terminu od 20 sati i 30 minuta koncerte sa Beer Festa. Dakle, svake večeri 202 će biti na Ušću, a zahvaljujući tome pratit ćete koncerte uživo sa Ušća. Ukoliko budete slušali 202, možete i da osvojite karte za festival Rokanje, koji će biti održan na Beogradskoj tvrđavi krajem avgusta. Termini su 26. i 27. Preostaje mi da vam poželim prijatno veče u ime realizatorske ekipe. Moje ime je Ljubica Krminac.
Samo umetnost govori istinu.
Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. It's a good thing you don't have trust there. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Trying to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. Closer than it, the tighter the fit, and the two stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. Yes, we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. Living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. Living in the love.
son fiori d'amor raccolti per te in questo giardino fatto di frutti fatto da me. Son gambi pungenti che stringi tra i denti con le mani sui fianchi vestita elegante come piace a me. Fiori d'amore raccolti per te in questo giardino fatto di frutti fatto da me. Son gambi pungenti che stringi tra i denti con le mani sui fianchi vestita elegante come piace a me. Fiori d'amor raccolti per te in questo giardino fatto di frutti fatto da me. Son gambi pungenti che stringe tra i denti con le mani sui fianchi vestita elegante come piace a me.